Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andrija Backović i Branka Mihajlović. Sreda, 8. septembar, u vestima dana. Nastavlja se dijalog Beograda i Brisela o rezoluciji o Kosovu, saopšteno posle razgovora Eštonove Tadić. Učinjen je veliki pomak, kaže za naš program Jelko Kacin, ubijen Albanac u Severnoj Mitrovici. Prisilno sletao tajlandski avion u Los Angelesu zbog dojave o podmetnutoj bombi. Vaterpolisti Srbije u polufinalu svetskog prvenstva. Danas toplo, do 32 stepena u Beogradu 29. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Pitali smo Radu Trajković šta bi za nju značila vest da kreće dijalog između Prištine i Beograda o životnim pitanjima.
Za mene bi bilo to i za Srbe na Kosovu i Metohiji jedna spasonosna poruka. Prosto zato jer mislim da definitivno moramo da prihvatimo realnost koja vlada na prostoru Kosova i Metohije. Kazala bi pasta za zube je izašla iz tube i ona ne može više da se vrati.
Da li je situacija u Sandžaku takva da je potrebna međunarodna posmatračka misija ili vlast može sama da izađe na kraj sa tamošnjim problemima? Pitali smo Tomasa Mura iz OEPS-a.
OEPS misija u Srbiji potpuno je uverena da srpske vlasti poseduju sredstva da zaštite prava svih građana Srbije, uključujući i one koji žive u jugozapadnoj Srbiji.
Povodom zakazivanja parade ponosa u Beogradu nakon prošlogodišnjeg otkazivanja, državni sekretar Marko Karadžić govori o tome da li se za godinu dana korenito promenio odnos srpskog društva prema seksualnim manjincima.
Ne mogu da kažem da se ovo društvo nešto promenilo stravično u periodu od 12 meseci i dalje je se veoma homofobično, ali mislim da dobra organizacija parade ponosa može da bude jedan korak napred.
Najpre pregled nevih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon sinoćnog susreta visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, saopšteno je da se dijalog Beograda i Brisela o rezoluciji koju je Srbija podnela Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nastavlja. Iz Brisela naš dopisnik Elvir Bucalo.
Šturaj saopštenja dvije strane nakon sinoćnje večere u jednom od salona Evropske komisije upućuje da je dvosatni susret iza zatvorenih vrata u cijelosti bio posvećen usaglašavanju stavova, do koje mjere pitanja koje odgovor još niko nije dobio. Najavljen je nastavak kontakta iz kancelarije visoke predstavnice Ashton, rekli su kako će ona i predsjednik Tadić ostati u telefonskom kontaktu i danas. U činjenicu da su iza predsjednika Tadića koji je napustio Brisel u centru Evropske institucije ostali bliski saradnici, zaključuje se da se pregovori o sadržaju rezolucije na neki način i danas nastavljaju. Niko jutros u kabinetu visoke predstavnice nije bio spreman komentarisati navode nekih medija u Srbiji da je dogovor dvije strane već postignut i da se iz nacrta rezolucije, kada je riječ o kosovskoj nezavisnosti, briše jednostrana i neprihvatljiva. Bez obzira bilo to već dogovoreno ili ne, u skladu je u svakom slučaju sa stavom Brisela, kakav podržavaju sve članice Unije, da Beograd i Priština moraju razgovarati o, kako kažu, životnim pitanjima i otvoriti kanale komunikacije i saradnje, što je za Evropljane ozbiljan preduslov da se uopšte razgovara o ozbiljnosti kandidature za evropsko članstvo. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Domaći mediji pišu još da se Beogradu nudi dijalog o specijalnom statusu za sever Kosova i za enklave na jugu Srbije, a za uzvrat ubrzane evropske integracije. Više o tome u drugom delu emisije. Albanac Hakif Mehmeti ubijen je sinoć u blizini svoje kuće u severnom delu Kosovske Mitrovice, javlja Jasmina Šekić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice u mikronaselju iz vatrenog oružja sinoć je ubijen kosovski Albanac Hakif Mehmeti, saopštila je kosovska policija. Kako je izjavio portparol kosovske policije Besim Hoti, Mehmetija je pucano u neposrednoj blizini svoje kuće u mikronaselju. Portparol policije je kazao da su za sada nepoznati počinioci, ali i motiv ubistva. Stradali kosovski Albanac jedno vreme je radio u lokalnim kosovskim medijima. Mikronaselje je jedno od gradskih četvrti u severnom delu Kosovske Mitrovice, u kojem pored Srba žive i kosovski Albanci. Nakon ubistva koje se dogodilo početkom jula kada je u severnom delu grada u eksploziji bombe u naselju Bošnjačka Mahala stradao lekar Mesud Džeković, ovo je drugo ubistvo u severnom delu Mitrovice u poslednja dva meseca. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović razgovaraće danas u Ljubljani sa slovenačkim zvaničnicima o unapređenju saradnje dve zemlje. Vesti iz sveta, više od 500 slučajeva silovanja zabeleženo je tokom prošlog mjeseca na istoku Konga, saopštile su Ujedinjene nacije i za ove zločine okrivile lokalne pobunjenike kao i pobunjenike iz susedne Ruande. Pomoćnik generalnog sekretara za mirovne misije Atul Kare zatražio je pred Savetom bezbednosti da se odgovornim vođama sudi. Obamina administracija, najviši vojni zvaničnici pozvali jednu malu evangelističku crkvu u Floridi da odustane od najavljenog spaljivanja Kurana u subotu na godišnicu terorističkih napada na Ameriku. Državna sekretarka Hillary Clinton oštro je osudila najavu spaljivanja islamske svete knjige i rekla da su to učinili i verski lideri svih religija koji su bili na zajedničkoj večeri kada je objavljena ta vest. Tajlandski avion koji je letao iz Bangkoka prisilno je sleteo na aerodrom u Los Angeles pošto je javljeno da je u njemu bomba. Za sad nema dodatnih informacija. Na severu Pakistana u eksploziji bombe ubijeno 12 ljudi, 50 povređenih, među žrtvama najviše žene i deca, saopštila policija. Novi Zeland pogodio novi zemljotres i naneo dodatne štete posle katastrofalnog potresa prošlog vikenda. Dolar je pao na najnižu vrednost u odnosu na jen u posljednjih 15 godina. Međunarodni dan pismenosti obeležava se danas. Podaci govore da broj nepismenih ljudi na planeti je 862 miliona, u Srbiji oko 1,35 miliona stanovnika bez dana škole ili sa nekoliko razreda osmoletke. Srbija i Slovenija u Beogradu igrali nerešeno u kvalifikacijama za svetsko fudbalsko prvenstvo na stadionu Marakana. Sinoć su pre početka fudbalske utakmice izbili incidenti, žandarmerija je razdvojila sukobljene. Vaterpolo reprezentacije Srbije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva u Zagrebu pošto je sinoć u četvrtak finalu savladala Crnu Goru sa 6-5.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se na temu dana, nastavak dijaloga Brisela i Beograda o srpskoj rezoluciji o Kosovu. Pitali smo Olivera Ivanovića, državnog sekretara za Kosovo, šta procenjuje, kada će biti jasno da li su Beograd i Brisel postigli dogovor o tekstu rezolucije o kojoj treba da se izjasni Generalna skupština Ujedinjenih nacija.
Mislim da će konsultacije trebati do posljednjeg dana, do bukvalno neposredno pre početka generalne skupštine.
Govorite o sutrašnjem danu ili govorite?
Govorimo o sutrašnjem danu, znači da će dogovori trajati do posljednjeg momenta jer su u opciji različite mogućnosti. Ono što je sigurno jeste da mi ne možemo odustati od ključnih stvari i te ključne stvari mogu da budu u nekakvoj drugoj formi prezentirane, ali mi ne možemo odustati od toga da insistiramo na razgovorima o svim pitanjima.
Da li mislite posle sinoćnog saopštenja da su Beograd i Brisel bliži dogovoru nego pre dva dana?
Pa u principu svaki dogovor približava, tako da kažem, pozicije dve strane. Ali koliko je to približavanje, to ćemo teško sada moći da znamo, prosto premalo je vremena od ovog posljednjeg razgovora predsjednika Tadića i Baranice Ashton da bi mogli da iz toga izvlačimo zaključke.
Kaže državni sekretar Oliver Ivanović za Radija Slobodna Evropa. Kakve su prve reakcije u Prištini, javlja ovog jutra Amra Zajneli.
Iz zvanične Prištine još uvek nema nikakve reakcije o jučerašnjem sastanku predsjednika Srbije Borisa Tadića i visoke predsjednice Evropske unije Catherine Ashton, obzirom da se na Kosovu još uvek ne zna toliko o detaljima njihovog sastanka. Međutim, današnja prištinska štampa uglavnom piše da su se Tadić i Eštenova jedino dogovorili da se razgovori nastave. Dnevnik Koha Ditore piše da će se za Uniju i Srbiju održati dodatna igra o rezoluciji, te iako je bio najavljen kompromis Evropske unije i Srbije, tako se nešto nije dogodilo na jučerašnjem sastanku. Ova novina također navodi da ukoliko bude bilo kompromis između Evropske unije i Srbije oko Kosova, to će se onda desiti u posljednjem trenutku, malo pre početka Generalne skupštine UN-a. Obzirom da su se sve članice Evropske unije složile oko zajedničkih načela koje je Eštenova predstavila Srbija, citirajući diplomate iz Evropske unije, Kohadi Tore piše da će možda za Srbiju biti lakše da prihvati uslove Evropske unije, budući da su se sa tim uslovima usaglasile i one zemlje Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, a koje su zainteresovane da Srbija prihvati ovu ponudu. I dnevnik Ekspres piše da je jučerašnja večera Tadića i Eštenove prošla bez kompromisa, te da su Evropska unija i Srbija ostale podeljene oko rezolucije. List navodi da se blokada nije promenila ni posle dvosatne večere, te da će se komunikacija nastaviti i danas. Inače, na pragu generalne skupštine UN-a, kosovski predsjednik i ministar vanjskih poslova nastavljaju sa lobiranjem u Njujorku. Oni su u ponedjeljak zatražili od nekoliko država da priznaju nezavisnost Kosova i da se suprotstave srpskoj rezoluciji koja poziva na razgovor o statusu. Predsjednik Kosova Fatmir Sediu i ministar spoljašnjih poslova Skender Hüseni sastali su se sa članovima Arapske lige kao i sa predsjednicima članica zajednica Kariba. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
U nastavku još nekoliko reakcija na sinoćnu vest iz Brisela. Jelko Kacin, izvestilac Evropske unije za Srbiju.
Ja mislim da je napravljen velik pomak. Svakako je uvijek pravilo unutar Evropske unije da se partneri prije ovakvih izazova kao što je zasjedanje Ujedinjenih nacija dogovaraju za što je moguće više harmonizirane nastupe kako bi kontinent i unutar kontinenta Evropska unija sa članicama i budućim članicama bila u stanju igrati značajnu ulogu u svjetskim dimenzijama. Dok je na drugoj strani ono što muči Srbiju prije svega izazov Europe i zato je normalno da se sa Europskom unijom produbljuju odnosi i da se napori harmoniziraju u znatno većem obimu nego što je to bilo moguće do sada.
Sinoćno vezda se dijalog Brisela i Beograda nastavlja o srpskoj rezoluciji o Kosovu. Za naš program komentariše i profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić.
Činjenica je da razgovori nisu prekinuti i da su Beograd i Brisel na putu da izbjegnu otvoreno sučeljavanje na ovom zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Međutim, očigledno je da su stavovi još dosta udaljeni i da će tek u narednim danima, možda i nedeljama, moći da se vidi nešto više.
Vi kažete danima i nedeljama, međutim, sutra je dan kad bi trebalo Ujedinjenim nacijama o tome da se izjašnjava.
Pa, kada kažem danima, upravo mislim na sutrašnji dan, kada bi trebalo se odlučiti o tome da li će predlog srpske rezolucije biti stavljen na dnevni red zasedanja. Ali kao što su već i neki drugi najavljivali, nije isključeno da će do konačnog rješenja doći tek tokom zasedanja koje počinje u trećoj nedelji ovog mjeseca i da će se možda u vrlo intenzivnim pregovorima i koji su običajni za svjetsku organizaciju u kojoj će učestvovati i neke druge zemlje koje nisu članice Evropske unije biti prisutne. Takve su najave stigle pre izvjesnog vremena čak i iz Moskve.
Pitali smo našeg sagovornika šta misli kakav je kompromis realan, šta Brisel nudi Beogradu.
Neke su teme bile i najavljene, da vas podsjetim da je prošle nedelje Hrvatski list iz Rijeke izneo jednu spekulaciju koju možda i potvrđuju je ishod, koju potvrđuje ishod sinoćnih razgovora, da su glavne teme oko kojih se oni vode zapravo pitanje statusa Srba južno od Ibra, pitanje eksteritorijalnosti manastira na Kosovu i pitanje statusa quo ili rešenja. Sinoć smo čuli i jednu doduše nedovoljno preciziranu mogućnost da se za sever Kosova oživi i nekadašnji plan Z4. Da li to sve nagoveštava mogućnost da dođe do nekog rješenja, u ovom trenutku još uvijek nije izvjesno, ali mislim da je to možda jedini put koji vodi dalje od onoga što u trenutku bi bilo najmanje poželjno pre svega za Beograd, ali i za Brisel, a to je da se znači rezolucija postane kameno spoticanje, odnosno predmet spora između Beograda i Brisela, što mislim da u ovom trenutku bi bilo najgore moguće rješenje.
kaže Predrag Simić, profesor Fakulteta političkih nauka. Šta bi za kosovske Srbe bila najbolja vest iz Brisela, pitali smo Radu Trajković i jednog od lidera kosovskih Srba.
Pa ja bih kazala da zaista mislim da najbolja vest bi bila da je Srbija postigla sporazum sa Evropskom unijom. Prosto zato što je to jedini način na koji može državni organi da pomognu i ostatku Srbije, a svakako i Srbima sa Kosova. Znam iz iskustva da uvek kada je Srbija imala pozitivan odnos sa međunarodnom zajednicom, nekako je dolazilo do galvanizacije međunarodne zajednice koja se odražavala u aktivnom pristupu rešavanja problema Srba na prostoru Kosova i Metohije, kao što se to desilo recimo posle 5. oktobra.
Po vama, da li bi bila dobra vest da Srbija kreće u dijalog sa Prištinom o, kako se kaže, svim životnim pitanjima?
Za mene bi bilo to i za Srbe na Kosovo i Metohije jedna spasonosna poruka, prosto zato jer mislim da definitivno moramo da prihvatimo realnost koja vlada na prostoru Kosova i Metohije. Kazala bi, pasta za zube je izašla iz tube i ona ne može više da se vrati. Ili još tačnije, znate, ja sam lekar i ako ima neko karcinom, ako ga upozorite na tu realnost i ukoliko se on ne prilagodi toj realnosti u smislu lečenja, on zaista trpeće sve teže i teže posledice i mnogo brže će završiti na loš način. Mislim da ukoliko bi Srbija prišla nečemu što je konstruktivni dijalog, mnogo lakše za sve nas bi bilo, a imali bi sa druge strane vrlo aktivnu podršku i međunarodne zajednice koje se ogledaju bezbedonosnim snagama kao što je naš.
Koliki procenat Srba misli kao vi?
U suštini mnogi Srbi misle kao ja. Ja mislim da jutros mnogi Srbi na severu Kosova misle kao ja. Oni možda ne smeju da kažu, mislim da definitivno Srbi sa Kosova prihvataju realnost koja im omogućava jedan miran i stabilan život na prostoru na kome su od uvek živeli.
Kaže Rada Trajković. Toliko, poštovani slušalci, povodom vesti da se nastavlja razgovor Beograda i Prištine u oči sutrašnjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Prelazimo na druge teme, pošto podsjetimo na vesti dana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nastavlja se dijalog Beograda i Brisela o rezoluciji o Kosovu, saopšteno posle razgovora Eštonove Tadić. Učinjen je veliki pomak, kaže za naš program Jelko Kacin. Ubijen Albanac u Severnoj Mitrovici, prisilno sletao tajlandski avion u Los Angelesu zbog dojave o podmetnutoj bombi. Vaterpolisti Srbije u polufinalu svetskog prvenstva, danas toplo do 32 stepena, u Beogradu 29.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ideja sandžačkog muftije Muamera Zukorlića da internacionalizuje pitanje Sandžaka zahtevom za slanje međunarodne posmatračke misije ovaj region srpske vlasti, ali i organizacije za zaštitu ljudskih prava ocenjuju kao preterano dramatizovanje situacija iza koga stoje političke aspiracije Zukorlića. Čuju se međutim i upozorenja da je to i finale lošeg odnosa države prema Sandžaku. Ljudmila Cvetković.
Pošto nije mogao da nađe zajednički jezik sa vlastima u Beogradu, muftija sandžački je rešio da internacionalizuje napetost u Sandžaku, koja raste poslednjih nedelja, sa obrazloženjem da su sve učestalije pojave diskriminacije i kršenja prava na verskoj i etničkoj osnovi. U Bošnjačkom nacionalnom veću, koje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava ne priznaje, tvrde da su to učinili pošto nije bilo odgovora od najviših zvaničnika Srbije na više puta upućivan poziv na razgovor. Hoće li biti odgovora sa neke od međunarodnih adresa, odnosno da li zaista ima razloga za upućivanje međunarodne posmatračke misije u Sandžak, pitali smo vršioca dužnosti šefa misije OEBS u Srbiji, Tomasa Mura.
OEBS misija u Srbiji potpuno je uverena da srpske vlasti poseduju sredstva da zaštite prava svih građana Srbije, uključujući i one koji žive u jugozapadnoj Srbiji. Što se tiče internacionalizacije, međunarodna zajednica je bila vrlo značajno uključena u ovom regionu 90-ih i OEBS je samo jedan deo međunarodnog prisustva u Srbiji. Misija će biti uključena u pitanja širom Srbije, uključujući jugozapadnu Srbiju, i mi verujemo da je to dovoljno da se zaštite prava svih građana, kao i interesi zemalja OEBS-a.
as well as the interests of our participating state.
Odgovor ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića, koji pak tvrdi da je spreman da razgovara, ali da čeka poziv, bio je da muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić pokušava da izgradi političke pozicije za sebe i da namerava da pregovara u ime Bošnjaka. Državna sekretarka u ovom ministarstvu Aniko Heinrich Muškinja pojašnjava da su posmatrači OEBS-a i Saveta Evrope bili prisutni u Sandžaku u vreme izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina.
Ne vidim vezu između razloga za pozivanje posmatrača i ovlašćenja nacionalnog saveta.
Nesporazum između vlade Srbije i islamske zajednice u Srbiji koju predvodi muftija sandžački Muamer Zukorlić eskalirali su nakon što je Beograd pokušao menjanjem pravila u toku izbora za nacionalne savete da utiče na to ko će sedeti u Bošnjačkom nacionalnom veću. Zatim nepriznavanjem tog tela koje je Zukorlić kao nosilac liste koja je dobila najviše glasova ipak uspeo da formira, pa do izbacivanja iz vladinog tela koje brine o verskoj nastavi muftijinog pristalice. Kap koja je prelila čašu nezadovoljstva muftije Zukorlića bio incident oko zemljišta za izgradnju obdaništa za koje islamska zajednica u Srbiji tvrdi da je njihovo, dok opštinske vlasti to negiraju. Emir Elfić, potpredsednik nepriznatog Bošnjačkog nacionalnog veća i neko ko slovi za budućeg formalnog lidera najavljene treće političke opcije Bošnjaka u Sandžaku, kaže da se već 3 godine u ovom regionu krše prava Bošnjaka.
Bošnjaci su već u nekoliko navrata pozivali Beograd na razgovore i pregovore i naša ruka i dalje ispro. Međutim, ruke sa druge strane još uvijek nema. Sami izbori za Bošnjački nacionalni savjet gde su se Bošnjaci odredili da najveći deo podrške daju Bošnjačkoj kulturnoj zajednici i isto nepriznavanje konstituisanja Bošnjačkog nacionalnog savjeta od strane države i državnih organa sa svim onim malverzacijama koje su se dešavale, a kao da Beograd ne želi da sa druge strane ima pravog sagovornika, odnosno pravog predstavnika Bošnjaka. U tom smislu smatramo da je neophodno da se međunarodna zajednica uključi kao medijator koji će posredovati i stimulisati razgovore između Bošnjaka i Beograda.
Međutim, za poslednje korake sandžačkog muftije koji se u poslednje vreme angažuje i politički, koji odnedavno zagovara autonomiju za Sandžak, nema razumevanja ni u samom Sandžaku izvan kruga njegovih sledbenika. Samiha Kačari sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava kaže da situacija u ovom regionu jeste napeta, ali da nema razloga za međunarodnom posmatračkom misijom.
Muamer Zukorlić pošto poto želi da internacionalizuje problem Sandžaka. On već duže vreme pokušava i želi da stvori situaciju kao opasnu. Ovde je problem izašao oko spone parcele i mislim da to treba da urede opština, država i islamska zajednica, a ne da se recimo međunarodni posmatrači bave problemom nekog placa ponog.
Za Aleksandra Popova, direktora Centra za regionalizam, Zukorlićev pokušaj internacionalizacije problema u Sandžaku je preterano dramatizovanje situacije, ali i finale lošeg odnosa države prema Sandžaku.
Mi smo imali sličnu situaciju 2005. godine u Vojvodini kada su učestvali incidenti na nacionalnoj osnovi, gde nije država blagovremeno i adekvatno reagovala, a istovremeno s druge strane bilo je mađarski lider ili bar jedan od lidera koji je dramatizovao tu situaciju, pa smo dobili 2 ukora iz Brisela. Međutim, kada je država počela da radi svoj posao, onda su se strast smirile, tako da mislim da se isti model mora primeniti i kada je reč o Sandžaku. I mora se konstituisati Bošnjačko nacionalno veće kao legitimni predstavnik Bošnjačkog nacionalnog korpusa.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Dodajmo ovome jednu jutrašnju izjavu. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić rekao je danas da predstavnici islamske zajednice u Srbiji nisu poslali poziv stranim posmatračima da dođu u Sandžak, već je taj poziv poslat domaćim medijima i javnosti u tom delu zemlje. Parada ponosa biće održana 10. oktobra u centru Beograda po sloganom "Da šetamo zajedno", saopštili su organizatori nakon dugotrajnih priprema ove manifestacije, koja je pre 9 godina brutalno prekinuta, odnosno u drugom pokušaju prošle godine zabranjena zbog, kako je navedeno, visokog stepena rizika. Nebojša Grabeš.
Ne,
Sudeći po trenutnom raspoloženju većeg dela političke javnosti u Srbiji, batinanje učesnika gej parade 2001. i zabrana održavanja prošle godine trebalo bi da postanu deo prošlosti. Beograd je u prilici da kao većina civilizovanih svetskih metropola pokaže spremnost da prihvati različitosti i da se odlučno suprotstavi svakom pokušaju nasilja nad neistomišljenicima. Marko Karadžić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava.
Ja se nadam da je većina političara nevladinih organizacija poslala jasnu poruku da Republika Srbija može sebe nazvati demokratskom samo u onom trenutku kada svaki pojedinac bez obzira na različitosti ima mogućnost da iskoristi svoja ustavom garantovana prava i kada mu država garantuje bezbednost u takvim situacijama. Većina političara sa najvišeg državnog vrha je zauzela stav da nema pregovora sa nasilnicima, da im je mesto u zatvoru. Ja se nadam da će tako biti.
I organizatori su ubeđeni da će, za razliku od prethodnih pokušaja parada ponosa, ovog puta uspeti, jer, kako kaže Lazar Pavlović, predsednik Gay Straight Alliance, sada za to postoji jasna politička volja.
Ove godine su se promenile neke stvari. Političari su javno podržali održavanje parade ponosa. Promenio se pristup političara i bezbednost situacije, dakle, bolje u tom smislu.
Kako je planirano, učesnici parade okupit će se u parku Manjež u centru Beograda, odakle će prošetati obližnjim ulicama i završiti paradu žurkom u Studentskom kulturnom centru. Iako je stigla načelna podrška i najavljeno učešće nekoliko predstavnika vlasti u paradi, podjela oko ovog pitanja i dalje su veoma duboke, čak i unutar same vladajuće koalicije. Tako predsjednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma otvoreno poručuje da njegova stranka nikad neće podržati ovu, kako je naziva, paradu srama.
Ja mislim da Srbija ima nešto drugo da pokaže kao srpski brend, a ne da pokazujemo kako gej parada šeta Beogradom. Mislim da je to srpska sramota. Ta parada ništa dobro ne može donese Srbiji. Da se dozvoli nešto u Srbiji što je bolest i nešto što ne priznaje ni Srpska pravoslavna crkva i 99% građana Srbije.
Ovakve izjave, učestale pretnje i provokacije, navode Marka Karadžića na zaključak da učinjen pomak oko organizacije parade nikako ne znači da je došlo i do korenitih društvenih promjena u odnosu prema LGBT populaciji.
Ne mogu da kažem da se ovo društvo nešto promijenilo stravično u periodu od 12 mjeseci i dalje jeste veoma homofobično, ali mislim da dobra organizacija parade ponosa može da bude jedan korak naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Nastavlja se dijalog Beograda i Brisela o rezoluciji o Kosovu, saopšteno posle razgovora Eštonova Tadić. Učinjen je veliki pomak, kaže za naš program Jeljko Kacin. Ubijen Albanac u Severnoj Mitrovici, prisilno sletao tajlandski avion u Los Angelesu zbog dojave o podmetnutoj bombi. Vaterpolisti Srbije u polufinalu svetskog prvenstva, fudbaleri Srbije i Slovenije igrali nerešeno. Danas toplo do 32 stepena, u Beogradu 29.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Budite sa nama u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.